Και απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να ομιλήσω κάτι που θα έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Για πολλούς η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο κλεισμένο. Δεν το μελετούν οι άνθρωποι. Παρότι έχει τόσα περιστατικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο για πολλά πράγματα. Όσοι είμαι θα μαζί στις περασμένες μας ομιλίες θα ενθυμίστε ότι ανασύραμε ένα πρόσωπο, το πρώτο το οποίο ήταν ο προφήτης Ιωνάς, με αυτό το μεγάλο μάθημα που έχει αυτό το πρόσωπο, και έπειτα το δεύτερο πρόσωπο, στο δεύτερο μας μάθημα που ήταν το πρόσωπο του Ιώβ, ένα άλλο επίσης μεγάλο πρόσωπο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, το συζητούμε χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τη διδασκαλία του και την πολιτεία του και χωρίς να ξέρουμε ότι 42 κεφάλαια είναι αυτά τα οποία στοιχειοθετούν το πρόσωπο αυτό. Απόψε το βράδυ να αναστήρω ένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο είναι συνδεδεμένο και με την Καινή Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γνωρίσει θάνατον ακόμη. Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει ότι θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλον στα θρησκευτικά πράγματα. Έτσι άλλωστε λέγει το απολυτικιό του. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρηπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο Ένδοξος. Η Εκκλησία το λέγει. Και αυτοί που φέρουν το όνομά του το ακούνε. Μα εμείς δεν ξέρουμε ότι πράγματι ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός μέχρι τη σήμερον. Και μας στέλνει ακόμη παραγγέλματα να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Ενθυμίστε που σας είχα διαβάσει τις ημέρες του Πάσχα τη συνταγή που έδωσε στον Πειραιά: μετανοείτε, επιστρέψετε, κλάψετε, πενθήσετε, διότι έρχεται σφαγή στην ανθρωπότητα και εις τους Έλληνας. Υπογραφή Ηλίας ο Θεσβήτης. Είναι ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο έζησε 1000 περίπου χρόνια προ Χριστού. Αν θέλει κανείς να βρει από πότε ο προφήτης Ηλίας επί σκηνής, θα πρέπει να πάει στην Α Βασιλέων ή στη Γ Βασιλέων. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να ξέρετε ότι κυκλοφορούν δύο Παλαιές Διαθήκες. Η μία η λεγόμενη των 70 το κείμενο και εκεί θα το βρείτε Γ Βασιλέων. Και υπάρχει και μία άλλη παράφραση της βιβλικής εταιρείας η οποία εκεί θα το βρείτε στο Α Βασιλέων. Στο 17ο κεφάλαιό του εκεί πρωτοπαρουσιάζεται επί σκηνής. Βέβαια το ιστορικό του αν τρέξει κανείς πίσω θα τον βρει να είναι από τη Θέσβη, που ένα μέρος κοντά στην Αραβία εκεί κάπου είναι ένα χωριουδάκι και αναφέρει η παράδοση ότι όταν γεννήθη ο πατέρας του είδε κάτι λευκοφορεμένους και πήγαν και τον εσπαργάνωσαν με φωτιά. Και φοβήθηκε όταν είδε αυτό το παράξενο πράγμα σε αυτό το παιδί. Και λέγεται ότι πήγε και ρώτησε τους τότε ιερείς και του απήντησαν και του είπαν προφητικώς ότι προφανώς αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και πράγματι υπήρξε μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Στο 17ο κεφάλαιο που σας λέγω το βρίσκουμε ως εξής το περιστατικό του. Και είπεν Ηλίας ο Θεσβήτης, σας τα λέγω επί το απλούστερο για να γίνονται κάπως αντιληπτά. Ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ, ένα βασιλέα που ήταν τότε, ο οποίος ήταν ασεβής ο βασιλεύς. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημίδια του λόγου του στόματός μου. έβαλε έναν κανόνα στο βασιλέα και στο κράτος του. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Όχι μόνο δεν θα βρέξει, αλλά ούτε δροσιά δεν θα πέφτει το πρωί, εάν δεν μπω εγώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Φοβηθείτε, αγαπητοί μου, τους κληρικούς. Είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί. Φοβηθείτε το ράσο. Φοβηθείτε τον κλήρο. Μην τα βάλτε ποτέ σας με παπά. Και ανοίξει το στόμα του ή μέσα του καταραστεί. Πει τίποτα εναντίον σας. Δεν σας λύνει τίποτα. Σκέψου τώρα ένας άνθρωπος και δένει τα χέρια του Θεού στον ουρανό. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Και δεν ξαναβρέξει ο Θεός. 3,5 χρόνια δεν ξαναβρέξει. Μέχρι που προσευχήθη ο προφήτης Ηλίας και τότε ξαναέβρεξε. Ξεράθηκαν τα πάντα. Πέθαναν τα πάντα. Ψώφισαν τα πάντα. Δεν ξαναέβρεξε. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Έχουνε τη δύναμη. Έχουνε τη χάρη. Φυλαχτείτε από αφορισμών κληρικού. Αν διαβάσετε εκεί τις συγχωρητικές ευχές που υπάρχουν στην Εκκλησία, θα ακούσετε για τέτοιες περιπτώσεις. Και όσοι τυχόν έχετε έρθει σε λόγια μαζί τους, έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Εδώ διατάσσει των Θεών. Έχουν δύναμη. Τους έχει δώσει εξουσία ο Θεός για τον κόσμο τούτον. Βέβαια σαν άνθρωποι θα κριθούνε κατά αναλογία των έργων των. Αλλά σαν αποστολή, σαν κλήρος, σαν διακονία είναι παντοδύναμοι. Έχουνε τη δύναμη να μας δέσουνε και να μην μπορούμε να σκοθούμε από το κάθισμά μας. Διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες. Απείλησαν οι αρχιερείς στο Τζάτσο να μην υπογράψει το διάταγμα των αμβλώσεων, το κάμι διάταγμα. Εάν του λέγει το, του είπαν το υπογράψεις, θα σε αφορήσουμε. Αν ήξερε τι είπα να πει αφορισμός, έπρεπε να μην ξανακλείσουν τα μάτια του μέχρι να πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον αφορήσουν. Διότι δεν είναι ανάγκη να βγουν έξω να τον αφορήσουν και από το δωματιό τους τον αφορίζουν. Έχουν παντοδυναμία στο χέρι τους. Έχει δώσει ο Θεός. Είναι δυνατότερος ο Θεός και από τους βασιλείς και από τους κυβερνήτας και από τους δυνάστας και από τους δικτάκτορας και από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατότερος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ευχόμεθα να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα. Όμως στην ανάγκη πρέπει να χρησιμοποιούνται. Εδώ λοιπόν αυτός ο Αχάβ μαζί με τη γυναίκα του την Ιεζάβελ προσκυνούσαν ξένους θεούς και οδηγούσαν το λαό σε ξένους θεούς. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον δεν έπαιρνε από λόγο, τον αφόρησε κατά τέτοια έννοια. Διατάσσω, του λέει το Θεό, παρακαλώ το Θεό με την προσευχή μου, δεν θα ξαναβρέξει. Και δεν ξαναβρέξε. Τώρα, μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα είχαν τα επίχειρα της ανιδρίας, θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος ο Ηλίας. Εφόσον οι άλλοι θα υπέφεραν, αυτός πού θα το βρει το νερό. Όμως ο Θεός προλαμβάνει γι' αυτόν, μεριμνά, και λέγει σε αυτόν: «Και ήλθεν λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθεν, σήκω, και στρέψον προς Ανατολάς, και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ, του απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου, προσέταξα δε κόρακας να σε τρέφουσι εκεί». Το λαμβάνει σοβαρός υπόψη. Τον στέλνει λοιπόν σε ένα χήμαρο που λέγεται Χοράθ, λέγεται κανονικά. Στην παράφραση είναι Χερίθ και είναι στην έρημο του Ιορδάνου. Συγκεκριμένως όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, είναι στην Ιερά Μονή Χοτζεβά. Στην Ιερά Μονή Χοτζεβά, το επάνω μέρος ακριβώς από πάνω από το καμπαναριό, είναι το σπήλαιον που έζησε ο προφήτης Ηλίας, που τον έστειλε ο Θεός εκεί. Μπροστά δε κάτω είναι το ποτάμι αυτό, ο χήμαρος αυτός, ο Χοράθ, από τον οποίον έπινε ο προφήτης Ηλίας νερό. Φαγητό όμως, πού θα το βρει, ποιος θα του δώσει, επρονόησε και γι' αυτό ο Θεός και του έστελνε με έναν κόρακα άρτον και κρέα, λέγει, το πρωί, και άρτον και κρέα το δίλι, και έτρωγε από αυτό και έπινε από το ποτάμι. Εδώ βλέπουμε ότι τους ανθρώπους του ο Θεός τους προλαμβάνει να τους περιποιηθεί να μην υποφέρουν. Βλέπει ότι είναι σκληρό το μέτρο αυτό που εζήτησε ο Ηλίας για τον Αχάβ και για τους άλλους. Διότι μπορεί ο Αχάβ να είναι το άπιστο, σκληρός και λοιπά. Μα οι άλλοι, μα τα παιδιά, μα τα ζώα, γιατί να υποφέρουν αυτά. Δεν το ήθελε ο Θεός αυτό. Και άρχισε αμέσως αφενός να δέχεται την προσευχή του και να κλείνει τον ουρανό, αφετέρου να του κάνει ένα μάθημα πλάγιο. Θα μου πείτε, ποιο είναι το πλάγιο μάθημα? Εάν διαβάζετε θα το ξέρετε κι εσείς. Αλλά διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μελετάτε, δεν ξέρετε γιατί. Το ερώτημα και η απάντηση βγαίνει από το γιατί ο Θεός τον ετροφοδοτούσε με κόρακα. Ένα τέτοιο επίσημο πρόσωπο, έναν τόσο σοβαρόν ανθρωπό του, έναν ζηλωτή στο άκρο. Αυτό το Βρωμόπουλο πάει και στέλνει να τον ταΐσει τον άνθρωπο. Κόραξ, ξέρετε, τρέφεται με θνή σημαία. Οι όνυχές του, το ράμφος του κλπ. Θα μπορούσε ένα καθαρότερο πουλί ή ένα άλλο μέσον να του στείλει του ανθρώπου να φάει. Και όμως δεν το κάνει. Επιστρατεύει τον κόρακα. Υπάρχει ένας ψαλμός, ο Ρο Μι Ζήτα, δηλαδή ο 147. Στο στίχο 9, ξέρετε τι λέγει? Ότι ο κόρακας όταν βγάλει τα κορακόπουλα στη φωλιά του τα εγκαταλείπει. Και ξέρετε, ο κόραξ δεν φτιάχνει τη φωλιά του στον κάμπο που θα λέγαμε. Το φτιάχνει σε απρόσιτα μέρη, επάνω, σε βράχα. Αν το φτιάχνει κάτω στον κάμπο, στην πεδιάδα, θα μπορούσε να πει κανείς, να σου μερικά κουνούπια, να σου μερικά σκουλίκια, θα φάνε αυτά τα κορακόπουλα. Εκεί επάνω, μέσα στο κρύο, μέσα αυτά, ούτε μύγα δεν περνάει, ούτε κουνούπι δεν περνάει, τίποτα δεν περνάει. Πώς θα ζήσουνε αυτά? Και εντούτοις ο Θεός τρέφει τους νεοσούς των κοράκων εκεί επάνω. Γι' αυτό και ο κόραξ λέγεται μισότεκνος. Μισή τα σπλάχνα του, μισή τα τέκνα του. Τα βγάζει και τα εγκαταλείπει. Και η πρόνοια του Θεού ενδιαφέρεται. Διαφορετικά δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι. Αν ο Θεός δεν έσπευδε να τρέφει τα κορακόπουλα, δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι πουθενά. Τι του λέει τώρα εδώ? Ηλία, κοίταξε αυτό το πουλί, το οποίο τα σπλάχνα του δεν προσέχει. Κοίταξε που σου κουβαλάει εσένα, που κάνει έλεος εσένα. Σκληρότερος και από τον κόρακα έγινες εσύ. Δεν κάνεις εσύ αγάπη, δεν κάνεις συγκατάβαση να λύσουμε τον ανθρώπων αυτόν, τον αφορισμό αυτών, των δεσμών αυτών. Πώς εσύ παίρνεις, πώς εσύ ελεείσαι, πώς εσύ παρηγορείσαι και αυτούς σ' αφήνεις έτσι? Δεν του το λέει απευθείας, και ουδέποτε ο Θεός δεν το λέει απευθείας το αμάρτημα του ανθρώπου. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να ενεργήσει αυτεξούσια μόνος του. Του υπενθυμίσει, του μιλάει με τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Του μιλάει με ένα κήρυγμα, με ένα έντυπο, με ένα όνειρο, με ένα. Δυναμικά δεν του λέει όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Όχι. Του δίδει ένα μέτρο να μετρήσει και να παραλληλήσει τον εαυτό του ότι κοίταξε εδώ το πουλί κάνει έλεος εσένα. Εσύ γιατί δεν κάνεις έλεος στους ανθρώπους τους άλλους? Και τον αφήνει να λύσει αυτός τον αφορισμό που έκανε. Διότι αυτός ο οποίος σε έδεσε, αυτός που σε αφόρησε, αυτός πρέπει να σε λύσει. Εκτός και έχει αποθάνει, τότε πρέπει να έρθει αρχιερεύς να διαβάσει για να λυθείς. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ηλίας Έκαμε όπως του είπε ο Θεός. Και έκαμε, λέει, κατά των λόγων του Κυρίου. Και επήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου χωράφ απέναντι του Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας. Και έπινεν εκ του χυμάρου. Έχει κι άλλο μάθημα αυτό. Γιατί δεν του στείλνε ψάρια. Ή δεν είχε ο Θεός. Γιατί του στείλνε κάτι άλλο. Αυγά, τυρί. Ή δεν είχε ο Θεός. Του στείλνε άρτον και κρέας. Εν το άρτο είναι το κρέας. Είναι το σώμα του Χριστού. Εν το άρτο. Κοινωνία, ουρανία, τροφή του στείλνε. Θεία κοινωνία του έστελνε στην Παλιά Διαθήκη. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι έστελνε το κοράκι και έκλεβε από κάποιο κρεοπωλείο κρέας και από κάποιο φούρνο ψωμί και το έπαιρνε και το πήγαινε. Ήταν αγγελική τροφή. Είναι Πνεύματος Αγίου η τροφή αυτή που του έστελνε του ανθρώπου. Ήταν ο τύπος. Εδώ στην έρημο κάτω, εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, μακριά από τον Παράδεισο, μόνον με το σώμα και το αίμα του Χριστού θα τραφούμε για να ξαναεπιστρέψουμε εις τον Παράδεισο. Κάνει μάθημα. Εκείνο δε το μάθημα που ακόμα έχει επέκταση επάνω στο θέμα μας είναι ότι το έστελνε με αυτό το μαυροπούλι, το βρώμικο, για να διδάξει τους ανθρώπους ότι μην κοιτάζεις ποιος το φέρνει. Κοίταξε ποιος το στέλνει, τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Ο Ηλίας θα μπορούσε να το επιστρέψει, να πει ποτέ 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 δεν το παίρνω εγώ από τα χέρια σου. Όπως λέμε εμείς, εγώ να πάρω αντίδωρο από αυτού τα χέρια. Σοβαρά, και ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Είσαι ανώτερος από τον Ηλία που έπαιρνε από του κόρακο στο ράμφος και έτρωγε. Ποιος είσαι εσύ κι εγώ. Τα κοράκια του Ηλία είναι η κληρική η σημερινή. Οσοδήποτε και αν είναι βρώμικοι είναι για τον εαυτό τους. Και αν είναι. Διότι αν ακούτε κατηγορία για τον κλήρο χίλιες φορές, αν σας πω να μην πιστεύετε ούτε μία, δεν θα είμαι έξω της πραγματικότητος. Ούτε μία να μην πιστεύετε, αν ακούτε χίλιες φορές. Εγώ τέτοια πείρα έχω από το θέμα της κατηγορίας, της ιεροκατηγορίας. Ο Σατανάς ξέρει τι κάνει. Βάζει τη γέφυρα. Και βλέπετε, αν κόβει το μυαλό σας λίγο, κάθε τι που θέλουν να σερβίρουν ένα νομοθέτημα ή να φέρουν αυτόματο διαζύγιο. Κατηγορούν δεσποτάδες. Θέλουν τώρα να περάσουν για τις αμβλώσεις και λοιπά νομοσχέδιο. Η μασοναρία και λοιπά οι Εβραίοι. Κατηγορούν δεσποτάδες και λοιπά. Ώστε να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Εσείς κοιτάξτε την άκρη σας και αφήστε μας. Την πομπή σας εσείς. Είναι τεχνάσματα αυτά. Το είπε η τηλεόραση, το είπε η εφημερίδα. Σοβαρά τα λάχανα. Ποιοι είναι αυτοί που το είπανε. Ποιος είναι αυτός που το είπε και ποιος το είδε και ποιος το απέδειξε. Καταλάβατε. Προσέξετε όσο μπορείτε. Διότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι προς μίμηση. Είναι προς διδασκαλία. Προφήτης Ηλίας δεν ερώτησε. Ούτε το Θεό παρεξήγησε που έστελνε τον κόρακα. Διότι εν αυτή περιπτώσει θα πρέπει να κατηγορήσουμε το Θεό που τους ανέχεται. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή με λόγια δικά μας, τέτοιος που είναι βέβαια τέτοιος έχει. Αντιπροσώπους όπως τα λέγαμε. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Φόσον αυτός τους ανέχεται, ποιος είμαι εγώ και εσύ που δεν τους ανεχόμεθα. Ο ημάς λέει αθετών, εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ αθετή τον αποστήλαντά με. Ούτε Θεό έχει ο άνθρωπος αυτός που δεν παραδέχεται τους κληρικούς, ούτε Χριστό έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ας πάει να γίνει αυτός, ας πάει να δώσει το παιδί του. Να τα συζητήσουμε τότε. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ. Ότι αυτός δέχεται αδιαμαρτύρητα. Να παίρνει τον άρτον και το κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το βράδυ. Δύο φορές την ημέρα του στέλνει άρτον και κρέας. Στην Παλιά Διαθήκη, χίλια χρόνια προ Χριστού είναι αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει το σπήλαιον αυτό. Μέχρι τη σήμερα σας λέγω. Ιξιώθημεν και να το προσυνήσουμε και να το φωτογραφίσουμε. Το έχουμε. Μέσα μάλιστα στο σπήλαιον αυτό επήγε και ο Ιωακείμ και προσευχήθηκε. Και εκεί επληροφορήθηκε να κατέβει κάτω ότι θα συλλάβει γυναίκα και γέννησε την Παναγία. Εκεί μέσα έγινε. Και εκεί εκ των υστέρων έκανε η Αγία Άννα το μοναστήρι το γυναικείο. Εκεί στη γειτονιά εκεί. Είναι άγια μέρη αυτά τα οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι θαμμένα για τους πολλούς ανθρώπους, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ακόμη αν θέλετε να μάθετε γύρω από το θέμα του κόρακος, θα μπορείτε να βρείτε στο λάμτα ήττα του Ιώβ, στίχο 41. Εκεί κάνει έναν ύμνον και λέγει το εξής. Λέγει, ποιος είναι αυτός, λέγει, ο οποίος φτιάχνει επάνω εκεί στα βουνά τη χλώη και τρώνε τα ζώα, τρώνε τα θηρία κλπ. Ποιος είναι, τι σε ετοιμάζει, λέγει, εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσία αυτού κράζωση προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διαέλειψη τροφής. Ποιος τα φτιάχνει, ποιος θα ταΐζει τα κορακόπουλα εκεί επάνω, ο Θεός. Το λέει ο Ιώβ με τη σοφία του. Και σας λέγω, το λέει στο λάμτα ήττα κεφάλαιο, στίχο 41. Ώστε ο προφήτης δείχνει τη δύναμη του κλήρου. Ακόμη δείχνει τη δύναμη του αφορισμού. Δείχνει τη δύναμη της προσευχής. Διότι προσευχήθη και παρακάλεσε τον Θεό, δεν θα ξαναβρει ξυμίδια του στόματός μου. Ακόμη δείχνει το πρότυπο του σώματος και του αίματος του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, ότι θα το παίρναμε το σώμα του Χριστού, θα το παίρναμε εν το άρτο. Διότι μέσα στον άρτον σήμερα παίρνουμε το σώμα του Χριστού. Και ακόμη δείχνει πόσο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος τραβάει τα άκρα. Κοιτάζει να τον βοηθήσει να είναι πάντοτε στο μέσο, να κάνει πάντοτε αβαρίες δηλαδή. Να περιμένει, να ανέχεται και να βάζει, πώς να πούμε, κανόνες, όχι αυστηρούς. Εν πάση περιπτώσει. Ή το χήμαρος αυτός. Ο χήμαρος ως είναι φυσικόν θα ξηρανθεί. Φέρει μόνο το χειμώνα. Εξηράνθη. Δεν υπήρχε νερό πλέον. Πάλι ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν και τον στέλνει κάπου αλλού. Μετά, δε την ασημέρας, εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, ως το φυσικόν δεν έβρεξε. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισε εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Δεν διαμαρτύρεται, δεν αντιλέγει στο Θεό, δεν προβάλλει τη λογική του ούτε το εγώ του. Διότι δεν είναι επιτρεπτόν εκ πρώτης όψεως ένας άντρας να πάει σε μια νησίρα στο σπίτι. Και τον εαυτό του τον εκθέτει και τη χείρα την εκθέτει. Τώρα βέβαια το θέμα δεν είναι έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι αυτά τα οποία θα λεχθούν έξω έπειτα από τα κακά στόματα να μην είναι αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Το να λέει ο καθένας μπορεί να λέει. Να μην είναι αλήθεια αυτά που λέει. Διότι πολλοί μας δεν θέλουμε να λένε. Άμα δεν είναι αλήθεια τι σε πειράζει. Αν είναι αλήθεια γιατί δεν μετανοείς. Γιατί να το κλείσει το στόμα. Εν πάση περιπτώσει αυτός τίποτα. Θεός το λέγει, το κεφάλι κάτω σηκώνεται. Και σηκωθείς επήγες στα Σαρεπτά. Δεν τον έστειλε σε κανένα μαυραγωρίτη, γιατί ξέρετε όταν υπάρχει πείνα, λοιμός, είναι ορισμένοι που έχουν μαζέψει τα τρόφιμα. Τον έστειλε σε μια χείρα. Και όταν δείτε τώρα αυτή η χείρα τι είχε, θα πείτε, Θεέ μου, σαν να μην σκέφτεσαι καλά. Ακούστε. Και ήλθεν στην πύλη της πόλεως. Ξεκίνησε και έφτασε στα Σαρεπτά. Τότε οι πόλεις ήσαν περιτυχισμένες, έφτασε στην πύλη. Και ειδού εκεί γινή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, μάζευε κάτι ξυλάκια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρο ένα αγγείο, σε να φέρε μου λιγάκι νερό, να δροσιστώ. Αυτή χωρίς απάντηση, ποιος είσαι και λοιπά, ξεκινάει να πάει να φέρει νερό. Και φώνησε αυτή πάλι και τσι λέγει, φέρε μου παρακαλώ ακόμη ένα κομμάτι άρτου εντιχειρήσου και ένα κομματάκι ψωμί να μου φέρεις. Στάθηκε αυτή και του είπε, ζει Κύριος ο Θεός, είναι όρκος, δηλαδή αλήθεια σου λέγω, μπροστά στο Θεό μιλώ. Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίων, αλλά μόνον μία χεριά αλεύρου, μια απλοχεριά αλεύρου, εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογί. Και ένα δαχτυλάκι λάδι στο λαδικό. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια, για να υπάγω να κάνω αυτό δια εμαυτήν και δια τον υιό μου, και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Δηλαδή, τους βρήκε η επίσκεψη του ηλιού στην τελευταία μέρα. Ασφαλώς θα το πηγαίναν με οικονομία, ασφαλώς αυτή θα ήταν σαν οντογλυφίδα, το παιδί δεν ξέρω πώς θα ήταν και αν ήταν νέο και είχε και ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ζήτημα ημερών. Τους βρήκε στο τσακ που λέμε. Εδώ δείχνει πως ο Θεός επενδύει εκεί που δεν περιμένεις. Εκεί που κλείνουν όλα επί κακό και όλοι σου λένε δεν γίνεται τίποτα. Τσακ. Ανοίγει μια πορτούλα, του Θεού πορτούλα όμως. Γι' αυτό ποτέ σας να μην απελπίζεστε. Όχι το λένε οι γιατροί, όχι το λένε οι επιστήμονες, όχι το λένε οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι, ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Ο Θεός το είπε. Γιατί έκλαιγε κάποτε μία που πέθανε ο άντρας της και έκλαιγε με αναφιλητά. Το μωρό την έβλεπε ότι έκλαιγε και πήγε εκεί δίπλα και λέει γιατί κλαις μανούλα. Λέει δεν ξέρεις παιδάκι μου, λέει, γιατί κλαίω. Πέθανε, λέει, ο πατέρας σου. Ε καλά αυτό το ξέρω, λέει, το γυδεύσαμε προχθές. Ε αυτό δεν γίνει σοβαρό. Καλά μανούλα, λέει, ο Θεός πέθανε. Αυτό ήταν αρκετό, τα δύο λόγια που της είπε αυτά, να της ανοίξει το νου ότι ο Θεός δεν πέθανε. Και εφόσον δεν πέθανε ο Θεός, όλα θα τακτοποιηθούν και θα οικονομηθούν. Να μην μάθεις ότι πέθανε ο Θεός και τον κυδέψατε. Τότε να φοβάσαι. Εφόσον ο Θεός ζει, όπως λέει αυτή, ζει Κύριος ο Θεός σου, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως λέει ο άνθρωπος. Θα γίνουν όπως λέει ο Θεός, και όπως είναι το συμφέρον σου, όχι το υλικό μόνον, αλλά και το πνευματικό. Γιατί πολλές φορές δεν είναι συμφέρον πνευματικό να γίνει όπως εμείς το θέλουμε το θέμα. Γι' αυτό ο Θεός δεν δίδει το αίτημά μας, παρότι μπορεί να το δώσει και να διαψεύσει τους πάντας και να νικήσει και φύσεως τάξην, όπως λέγει, όπου ο Θεός βούλεται, δεν το κάνει όμως, διότι αυτός ξέρει κρήτον τι προβλεψαμένου. Κάτι καλύτερο έχει μέσα στο νου του και κάτι συμφερότερο θα προκύψει από εκείνο το οποίο θα επιτρέψει. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εδώ ευρέθη σε μια στιγμή που γι' αυτή έκλειναν τα πάντα. Αλλά ως φαίνεται αυτή η χειρούλα προσήφιετο στο Θεό. Και τι έκανε τώρα ο Θεός? Ίνωσε δύο αδυνάτους. Δεν έστειλε κανένα μαυραγωρίτη. Τίποτα δεν είχε ο προφήτης. Ούτε νερό δεν είχε, ούτε μπουκιά ψωμί δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Το ίδιο ήταν και αυτοί από εκεί. Δύο αδύνατοι όμως συν Θεό γίνεται ένας δυνατός. Και στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι έφαγαν αυτοί, έφαγε η γειτονιά, έφαγαν οι δικοί τους κλπ. Θα σας συνεχίσω να σας πω. Ο Ηλίας λοιπόν στην απάντηση αυτή ότι δεν έχουμε ημί μια πλοχεριά αλεύρι, λίγο λάδι στο ρογί και δυο ξυλάκια να φτιάξουμε μια πιτούλα και να πεθάνουμε, είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, φτιάξε με τα ξυλάκια αυτά, με το αλευράκι εκείνο και με το λαδάκι μια πιτούλα. Όμως από την πιτούλα αυτή θα κόψεις λίγο πρώτα να φέρεις εμένα και έπειτα θα φάτε εσείς το υπόλοιπο. Μια μικρή πιτούλα θα φέρεις εμένα. Και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Όχι ο Θεός του Ολύμπου. Ο Θεός του Ισραήλ. Ο πραγματικός Θεός. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί. Ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Δίδει μία υπόσχεση. Τη φέρνει αυτό από το Θεό. Δεν είχε χρυσίον ο άνθρωπος. Δεν είχε σιτάρι. Δεν είχε φορτώματα λάδι. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε όμως ευλογία από το Θεό. Η παρουσία μου εδώ θα είναι ότι ο Θεός δίε μου θα αυξάνει καθημερινώς το αλεύρι και δεν θα τελειώνει και το λάδι και δεν θα τελειώνει. Και δεν θα φας εσύ κι εγώ αλλά θα φάνε και οι υπόλοιποι. Γιατί λέγει εδώ στη συνέχεια το εξής. Είδε η κυρία αυτή η γυναίκα επήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Ηλία και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής. Ημέρας πολλάς. Όταν λέμε ο οίκος, δεν νομίζω άλλοι το τρώγανε οι ντουλάπες και τα λιθάρια. Θα τρώγε και πεθερά, θα τρώγε και κουνιάδα, θα τρώγε και ξέρω εγώ. Και θα τρώγαν και οι άλλοι και οι γείτονες. Να ψήνεις τώρα και να είσαι πεινασμένος, σε παίρνει μυρουδιά παρακάτω. Δεν θα δίνει και στους άλλους. Και όλη η γειτονιά αλατίστηκε και ευλογήθηκε από αυτή τη χειρούλα. Που ασφαλώς τα κακά στόματα, όταν είδαν και έβαλε έναν τέτοιον μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα είπανε. Και αν δεν το είπαν έξω, θα το είπανε μέσα τους. Χωρίς να γνωρίζουν τι πρόσωπο ήταν αυτό. Και ξέρετε, περί αυτής της γυναικός ομιλεί ξεχωριστά ο Κύριος. Στο Λουκά, εάν διαβάσετε στο 4ο κεφάλαιο στίχος 26, θα βρείτε εκεί ότι όταν ομιλεί περί χειρών και λοιπά, λέγει «Επί ημερών ηλιού, στα σαρεπτά της Σιδώνος ήτο μία χείρα». Πολλές ήσαν οι χείρες, αλλά μία πραγματική χείρα που έμεινε παρθένος και μετά το γάμο της. Δηλαδή έμεινε τη μία. Δεν ελέρωσε το κρεβάτι του μακαρίτη δηλαδή. Ή δεν ήρθε σε δεύτερο γάμο κλπ. Πραγματική χείρα ή το εκείνη των σαρεπτών της Σιδώνος που έστειλε τον προφητή Ηλία και την εξυπηρέτησε. Το μάθημα εδώ συνεχίζεται του προφήτου. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Εδώ τον τρέφει μια χείρα. Μα δεν τρέπεσαι. Εσύ ένας άντρας τώρα να τρέφεσαι από μια χείρα. Αδέκαρη, μια χείρα τόσο αδύνατη. Βλέπεις αυτή κάνει έλεος, κάνει αγάπη. Εσύ δεν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις έλεος και αγάπη στους άλλους? Πώς εσύ καταδέχεσαι και ελεείσαι από έναν τέτοιον αδύνατον άνθρωπον? Και εσύ δεν ελεείς τους ανθρώπους άλλους που πεθαίνουν καθημερινώς από την πείνα, λόγω της ανοβρίας? Και πάλι τον εκβιάζει, του σφίγγει τα λουριά που λέμε. Να το καταλάβει ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το κανόνα που έβαλε στον Αχάβ, παρότι το αξίζει ο Αχάβ, όχι τέτοιο κανόνα και αφορισμό, ακόμη χειρότερον, όμως ο Θεός έχει σπλάχνα τέτοια μέσα του που δεν το θέλει. Γιατί πολλές φορές ακούω μερικούς που λένε να του κεραυνός να πέσει το κεφάλι, να του κόψει τη γλώσσα, να του βγάλει τα μάτια κλπ. Σοβαρά, έτσι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ και εσύ, την κακία μας και τη σκληροκαρδία μας μπορούμε να το κάνουμε. Θεός δεν το κάνει όμως. Αλλιώς σκέπτεται ο Θεός. Και δεν στέκεται μέχρι εδώ, έχει πιο κάτω ένα άλλο μάθημα μεγάλο του προφήτη Ηλία, που εκεί του δείχνει καθαρά τι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι έλεος, μακροθυμία, περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Του προσθέτει ημέρες, έστω και αν τον υβρίζει, έστω και αν τον μουτζώνει με χέρια και με πόδια, μέρα νύχτα. Θέλει τη σωτηρία του εκεί επάνω, είναι σαν και τη μητέρα ή σαν και τον γιατρό που περιποιείται έναν τυφιόντα άρρωστον, ο οποίος τυφιόν λόγω της ασθενείας του πολλές φορές τον βλασφημεί. Τον ίδιο, βλασφημεί τη γυναίκα του, βλασφημεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι. Αυτός όμως υπομονητικά και με το χαμόγελο, διότι ξέρει ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ή αντιδράσεις είναι της ασθενείας, δεν το παρεξηγεί. Ξέρει ότι όταν περάσει η μπόρα αυτή της ασθενείας θα του φιλήσει το χέρι έπειτα. Θα του λέει σε ευχαριστώ, σε ευεργέτη. Και όταν θα του λένε ότι ξέρεις αυτόν τον βλασιμούσες, του βλασίμισες την κυρία του, του βλασίμισες την αδερφή του, δεν το ψέ, εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε εσύ, το έκανε η αρρώστια σου. Το έκανε δηλαδή η αμαρτία σου, όπως θα λέμε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς όμως θέλουμε εκδίκηση να το δούμε τον άλλο να τον τιμωρήσει. Γιατί πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε άγιοι, καταλάβατε. Και οι άλλοι μπορούν να τιμωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπε στη γυναίκα αυτή. Και πράγματι έκαμε η γυναίκα αυτή και ελεήθη ολόκληρο το σπιτικό της. Τώρα μένει εκεί. Για πόσο θα μείνει εκεί δεν ξέρει. Ο Θεός δεν του είπε. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει ο αφορισμός, ο κανόνας όπως τα λέγαμε, του κράτους του Αχάβ και της Ιεσάβελ. Κάποια μέρα το παιδί της γυναίκας αυτής που είχε ένα μοναχογιό πέθανε. Όταν πέθανε το παιδί, τα χάσε αυτή. Και το δικαιολόγησε με μια δυσιδαιμονία που επικρατεί και σήμερα δυστυχώς, αλλά τότε επικρατούσε πολύ, ότι διότι έβαλε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι της, εθυμήθηκε ο Θεός τις αμαρτίες της και την ετοιμώρησε και της πήρε το παιδί της. Δηλαδή, αν δεν έβαζε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι, δεν πήγαινε άνθρωπος του Θεού στο σπίτι, δεν θα θυμόταν ο Θεός αμαρτίες. Είναι σαν μερικούς και μερικές από εμάς που αν είμαστε κοντά στο ιερό εκεί δεν μιλάμε, δεν συζητούμε. Αν είμαστε πίσω παραπίσω μιλάμε. Δεν είναι Θεός εκεί. Ο Θεός είναι μπροστά στο ιερό, εκεί είναι. Παραπίσω μπορεί να στρώσει συζήτηση τετρακούβερτη. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Όπως είπε και ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, όταν έριξε τα δίχτυα και έπιασε τα δύο καΐκια ψάρια, του λέει βγες έξω γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Θα θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου και θα με καταστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, εισθένησε ο ιός της γυναικός, της κυρίας του οίκου, και η αρρώστια αυτού ήταν δυνατή σφόδρα. Έως σου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Εκοιμήθη δηλαδή, πέθανε. Και είπε προς τον Ηλία, τι έχεις μετέ μου, άνθρωπε του Θεού, ήλθες προς εμέ, δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας αμαρτίας μου στον Θεό και να θανατώσεις τον ιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μου τον ιόν σου, πού τον έχεις. Και έλαβεν αυτόν εκ των κόλπων αυτής. Και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερό, σε ένα μπατάρι επάνω. Το παιδί το νεκρό, το ανεβίβασε το μπατάρι. Όπου αυτό σε κάθητο, διότι τους ξένους τους εδέχοντο σε ένα μπατάρι. Το είχαν ξεχωριστό και τους εφιλοξενούσαν εκεί. Και το επλάγιασε το παιδί επάνω στην κλίνη τη δικιά του, στο κρεβάτι το δικό του, ο προφήτης. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον ιόν αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί του παιδίου, όπως ήταν το παιδί κάτω, εξυπλώθηκε τρεις φορές απάνω στο παιδί. Υπάρχει λόγος, ειδικός τώρα, προσέξετε. Τρεις επί του παιδίου. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του παιδαριού τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του παιδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Ξέρετε τι λέγεται? Το παιδί αυτό που ανέστησε ο προφήτης Ηλίας είναι ο προφήτης Ιωνάς που σας έλεγα την άλλη φορά. Λοιπόν, βλέπετε τον τύπον της Αγίας Τριάδος στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί κύριοι Ιεχωβείτε δεν θέλετε να δεχτείτε την Αγία Τριάδα? Γιατί δεν ξαπλώθηκε μία στο όνομα του Ιεχωβά και ξαπλώθη τρεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Αν ο άνθρωπος μελετούσε δεν θα γινόταν αιρετικός. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία να βρει ο άνθρωπος εκείνα που του χρειάζονται να μην αρνηθεί την πίστη του. Εν πάση περίπτωση, εάν υπήρχε μετεμψύχωσης όταν πέθανε το παιδί, πού πήγε η ψυχή? Έπρεπε να γεννήθηκε κάποιος γάιδαρος να πήγε η ψυχή. Γιατί έτσι πιστεύουν, σε κάποια γάτα, σε κάποιο σκύλο ή σε κάποιον άλλον. Και όταν έφυγε η ψυχή και ξαναγύρισε να ψοφήσει ο σκύλος. Να ψοφήσει η γάτα, να ψοφήσει ο άνθρωπος ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε πόσο παράλογο πράγμα είναι η μετεμψύχωση που λένε. Δεν φιλοσοφία εδώ, απλά πράγματα να τα προσέξεις, καταλάβεις πόσο ορθή είναι η πίστη μας και πόσο αλήθεια έχουν αυτά που μας λέγει η Γραφή. Πού πήγε η ψυχή όταν πέθανε το παιδί? Τη βάλανε σε ντενεκέ? Πού πήγε? Κάπου πήγε. Σε μπήκε λέει σε έναν άλλον. Πότε μπαίνει η ψυχή στον άνθρωπο? Όταν συνέλθει ένας άνθρωπος με έναν άλλον. Τότε γίνεται. Δεν γίνεται η ζωντάνια του ανθρώπου με στην κοιλιά της μάνας. Κατά συνέπεια προκειμένου να πεθάνω εγώ πρέπει να είναι ένας από εκεί να συνέρχεται με έναν άλλο για να πάει η ψυχή εκεί κατά παραγγελία. Και έπειτα εφόσον διατάσσεται να φύγει από εκεί πρέπει να πεθάνει αυτός για να ξανάρθει από εδώ. Σκεφτείτε πόσο αστεία είναι αυτά τα οποία συζητούνται έξω. Και εμείς είμαστε εύκολοι να τα πιπιλίζουμε αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω λέει την ψυχή και επανέρχεται η ψυχή. Όχι κάποια ψυχή, η ψυχή του παιδιού επανήλθε επί το πεδάριο εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το πεδάριο και κατεβίβασεν αυτό από το υπερόν εις τον οίκον. Επάνω στο υπερόν ήταν μοναχός του αυτός και το παιδί, τη μάνα δεν την πήρε κοντά. Ανέβηκε με το παιδί νεκρό και το κατέβασε ζωντανό και τη το δίδει. Και το έδωκεν αυτό στη μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο Υιός. Και είπε ο υγιεινή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτων ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Εδώ τελειώνει η επίσκεψη στο σπίτι αυτό. Τώρα, έρχεται άλλη σκηνή τώρα πιο κάτω, που λόγω του ότι αυτοί υπέφεραν βασίλειο ολόκληρο, κόσμος πέθαινε, ζώα ψοφούσαν κλπ, είχαν αισθήσει πάντα λίθον να βρούνε τον Ηλία. Ότι αυτός είναι η αιτία της κακοδαιμονίας. Και ρωτάτε, ο Ηλίας είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ή η αμαρτία? Ζητούνε να βρουν τον Ηλία να τον φωνεύσει ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα. Και όχι να μετανοήσουν. Όχι. Σαν την άλλη, η οποία κοίταγε να κλείσει το στόμα του προδρόμου και όχι να γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι που είχε φίλο το κουνιάδο της. Θυμάσαστε, η αμαρτία τον ζαλίζει τον άνθρωπο. Τον ζαλίζει. Και να φυλάγεστε με την αμαρτία, να μην τα βάζετε. Μην παίζετε με την αμαρτία. Μικρή και μεγάλη αμαρτία δεν υπάρχει. Αν σου δώσω ένα μεγάλο διάβολο να τον πάρεις ένα μασχάλι σου, θα τον πάρεις, δεν τον παίρνεις. Αν σου δώσω ένα μικρό διαβολάκι να το πάρεις ένα μασχάλι σου, θα το πάρεις, δεν το παίρνεις. Γιατί λοιπόν μιλάς για μικρή και μεγάλη αμαρτία? Έτσι είναι. Αυτοί αναζητούσαν εν πάση περιπτώσει να βρουν τον Ηλία. Και ο Ηλίας βρήκε έναν τρόπο να παρουσιαστεί στον υπασπιστή του και να του πει, κάλεσε τα αφεντικό σου και όλους αυτούς τους οποίους, τους προφήτες, τους ψεύτικους, τους οποίους συμβουλεύεται η κυρία, η βασίλισσα, η Ιεζάβελ, και να κάνουμε ένα τεστ. Τι είναι το τεστ? Το τεστ είναι το εξής. Θα πάρουμε δύο ολοκαυτώματα, δηλαδή που λέμε δύο μοσχάρια. Θα τα φτιάξουμε σε διάταξη θυσίες, δεν θα βάλουμε φωτιά. Θα προσευχηθείτε εσείς να ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και αν ρίξει ο Θεός σας φωτιά από τον ουρανό και το κάψει το ολοκαύτωμα, τότε εγώ θα βάλω μετάνια και θα πω ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και θα πάψω να συζητώ αυτά που συζητώ και θα γίνουμε φίλοι. Εάν όμως δεν ρίξει ο δικός σας και ρίξει ο δικός μου, τότε θα πρέπει να πιστέψετε στο δικό μου. Και συνεφώνησαν να κάνουν το τεστ αυτό. Και έγινε το τεστ αυτό. Και σε αυτό δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο μέρος αυτό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερον στο όρος το Κάρμιλον. Το Κάρμιλον όρος, ξέρει που είναι το Καρμίλιον όρος? Από πάνω από τη Χάιφα. Όσοι πήγετε με καράβι στη Χάιφα, από πάνω, σαν λέμε στο Λυκαβιτό. Από εκεί αρχίζει το Καρμίλιον όρος. Το έχουνε καθολικοί το μέρος αυτό. Και είναι ο βωμός αυτός όπου έφτιαξε ο προφήτης Ηλίας με 12 λιθάρια εις τύπων των 12 φυλών του Ισραήλ, επί του οποίου έβαλε επάνω το βόδι και έριξε και νερό επάνω, 12 τενεκέδια νερό, και δεν έβαλε φωτιά. Αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα τα περιστατικά αυτά, το πώς ακριβώς έγινε. Σου είπε εν πάση περιπτώσει μέχρι πότε, λέει, θα χωλαίνετε και από τα δύο ποδάρια. Φροντίστε να ορθοποδήσετε. Τότε είπε η Ηλίας, σας το διαβάζω, τότε είπε η Ηλίας προς το λαό, πλησιάσετε προς με, διότι γρηγορότερα αυτοί προσήφχονται όλη την ημέρα, ούκεν φωνή, ούκεν ακρόαση. Μάλιστα, περί το δειλινό τους ηρωνεύτηκε και τους είπε το εξής. «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, φωνάχτε», λέει, «φωνάχτε, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι η οδηπορία, ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει, φωνάχτε δυνατότερα». Αυτοί κάναν και χαρακτήρι ακόμη για να εξευμενήσει το θείον, για να ρίξει φωτιά, τίποτα. Και επικαλούνται με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνουν το κατά την συνήθεια αυτών με μάχερας και μελόγχας. Έως σου αίμα εξεχήθη εξ αυτών. Παρήλθεν όμως η μεσημβρία, τίποτα, ούκεν φωνή, ούκεν ακρόασης. Τότε είπε ο Ηλίας προς αυτούς, πλησιάσετε προς με και πάσω ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Γιατί είχε πάει και θεωρείο, είχε πάει και κόσμος. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ο Ηλίας και οι 450 προφήτες της Ιεζάβελ κλπ. Είχε πάει και κόσμος να δει το πείραμα, τι θα γίνει, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Επιδιορθώσατε, λέει, το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αρθιμών των φυλών των ιών Ιακώ, του Ισραήλ δηλαδή. Προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελήσε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους του θυσιαστηρίου. Σας είπα, υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εις το όνομα του Κυρίου τους οικοδόμησε. Και έκαμε ένα αύλακα περί το θυσιαστήριο, γύρω γύρω έκαμε ένα αυλάκι βαθύ. 2 μέτρα σπόρου χωρούσε αυτό το αυλάκι. Και εστίβασε ξύλα και διαμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί το ξύλον και είπε «Γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν». Και είπε «Τριτώσατε και ετρίτωσαν», δηλαδή 3, 4, 12 δοχεία. Και περιέτρεχε το είδωρ πέρι του θυσιαστηρίου, λίμνα δηλαδή θάλασσα έγινε εκεί πέρα, και η άβλαξ εγέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Και κατά τον λόγον σου έκαμα ταύτα πάντα τα πράγματα. Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέτρεψας την καρδία αυτών οπί σου». Επέστρεψες. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το εντοάβλακι. Και ότε είδε πάσο λαός έπεσεν κατά πρόσωπον αυτών και είπων «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Ο λαός το είπε αυτό. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Ο λαός είπε αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας «Πιάσατε τους προφήτας του Βαάλ, μη δεις εξ αυτό να μη διασωθεί». Και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις των χήμαρων Κισών και έσαξεν αυτούς εκεί. 450 με το χέρι του έσφαξε. Απ' έξω εκεί υπάρχει ένα άγαλμα καθολικό που κρατάει ο Ηλίας στη μάχαιρα με την οποία κατέσφαξε αυτούς τους αμετανοήτους προφήτας της Βαάλ. Εδώ σκοντάφτουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει. Λένε πώς είναι δυνατόν ένας που δεν έχει μόνο αυτά στο παθητικό του όπως τα λέγαμε, έχει κι άλλο. Εκατέβασε κι άλλη φορά φωτιά και έκαψε 50. Και άλλη φωτιά και έκαψε πάλι 50 που πήγαιναν να τον πιάσουν στρατιώτες. Και 450 τώρα είναι περίπου 550 άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι Άγιος, να το προσυνάμος Άγιον. Καταλάβατε. Δεν μπορούν ορισμένοι αυτό το πράγμα να το πιάσουν, να το χωνέψουν. Λοιπόν σας λέγω το εξής. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος λέγει ου φωνεύσεις. Αλλά έλα που λέει και να φωνεύσεις. Λέει έτσι. Πώς δεν λέει. Δεν είναι νόμος μόνον μέσα στη γραφή. Είναι και δευτερονόμιο. Δεν ξέρετε και δευτερονόμιο και δεύτερος νόμος. Τι είπα να πει Δευτερονόμιο? Δεν υπάρχει βιβλίο Δευτερονόμιο στη Γραφή? Στο Δευτερονόμιο έχει κάνει εξαιρέσεις. Επιτρέπεται ο φόνος. Όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται ο φόνος. Όταν άνθρωποι οδηγήσουν ανθρώπους εις ξένους θεούς, αυτοί να φωνεύονται. Ο Ηλίας λοιπόν εις το άκρον ζηλωτής εφαρμόζον αυτό το άθρο, τους έσφαξε. Και αλλιώς στο χέρι του. Καταλάβατε. Αυτό θα το βρείτε αν θέλετε στο Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα 5. Εκεί θα βρείτε την εντολή που δίδει ο Θεός να εξολοθρεύονται αυτοί που οδηγούν ανθρώπους σε ειδωλατρικούς θεούς. Θα το βρείτε επίσης στο Ιώτα Ήτα 20 του Δευτερονομίου. Έχει δύο άθρα ειδικά που κάνει εξαίρεση του νόμου ου φωνεύσης. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Ιώτα Γάμα 5 και Ιώτα Ήτα 20. Δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αδιάβαστοι. Αν διαβάζανε θα τα ξέρανε πως έχει το θέμα. Διότι το θέμα δεν είναι να κάνω εκείνο που λέγω εγώ, αλλά εκείνο που λέγει ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια περίπτωση λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο ΚΚ 35 έως 38, ξέρετε τι λέγει. Περνάει ένας προφήτης κάποτε και λέγει σε έναν, δώσ' μου μια γροθιά. Τι είναι αυτό πάλι? Σου δώσω γροθιά? Δεν του δώσε γροθιά. Και βγαίνει μία άρκτος και τον τρώει. Καταλάβατε? Μα γιατί να τον χτυπήσει? Αυτός γιατί θέλει να τον χτυπήσει, ξέρετε? Ή το ένας επίσημος που όταν τον έβλεπε τον προφήτη τον απέφευγε. Και ο προφήτης ήθελε να τον πλησιάσει να τα πει, μα δεν μπορούσε να τον πλησιάσει γιατί τον γνώριζε. Ζήτησε λοιπόν από τον άλλον να δώσει μια γροθιά, να φουσκώσει τα μάτια του, το πρόσωπό του, να παρουσιαστεί ως άλλος εκεί πέρα, να μπορέσει να του πει. Ο άλλος δεν τον βοήθησε, γι' αυτό τον έφαγε αρκούδα. Μη βάζετε λογική, ο Θεός ομιλεί. Φύσε τα σου και τα μου, επιτρέπεται κλπ. Αφού βλέπει την κυρία και ανεβαίνει, βλέπει το ποντικάκι και ανεβαίνει απάνω στην καρέκλα από το ποντικάκι και το παιδί το σκοτώνει, το φουρμουκιάζει. Μην βλέπετε αυτά τα πράγματα, τα ψέματα τα δικά μας. Ο Θεός λέει. Πώς ήταν ο Θεός λέει, και ο Θεός τον έχει άγιο, ποιος είμαι εγώ που θα πω τώρα? Ότι ο προφήτης Ηλίας δεν είναι άγιος. Πώς θα το πω αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το πω. Αλλά σας λέγω πού το λέγει. Θα διαβάσετε λοιπόν αυτό για να σας λυθεί αυτή η απορία, αν την έχετε κι εσείς αυτή την απορία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στη συνέχεια για να κλείσει αυτό το θέμα, ο προφήτης Ηλίας μετά όλα αυτά τα περιστατικά επήγε και εκρύβει σε ένα μέρος. Ο Θεός όμως ήθελε να λύσει αυτή η υπόθεση. Με αποτέλεσμα, εκεί που πήγε και εκρύφτη, ήθελε να πεθάνει ο Ηλίας, απαγοητεύτη. Προφανώς ο Θεός του πήρε τη χάρη και τον άφησε σαν άνθρωπο και άρχισε να φοβάται. Γιατί όταν το μάθε η βασίλισσα ότι του φάξε τους 450 προφήτες, είπε ότι αύριο το απόγευμα, τέτοια ώρα, το κεφάλι του δεν θα είναι στην πλάτη του. Και αυτός που κατέβασε τόσες φορές φωτιά από τον ουρανό, τρόμαξε. Και πήγε και κρύφτηκε. Και είπε να πεθάνω. Και πάει ένας άγγελος και το χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σήκω. Λάβε, φάγε. Και πήγε για τέτοιο δρόμο. Στο γύριζε, κοιτάζει, ήταν άρτος πράγματι, εγκριφιά και νερό. Δεν έφαγε, ούτε ήπιε. Είχε αποκάνει, ήθελε να πεθάνει. Και γυρίζει το από εκεί μέρος και ξανακοιμάται. Δεν είχε κουράγιο να πάει πουθενά. Ξαναπάει ο άγγελος και ξανά τον χτυπάει στην πλάτη. Και του λέει, σήκω, λάβε φάγε, έχεις δρόμο πολύ. Σκώνεται λοιπόν, ξέρω εγώ, αναστηλώνεται, έρχεται στον εαυτό του και τρώει από αυτό το ψωμί, εγκριφιάν, λαγάνα που λέμε, αγγελικό ψωμί, και πίνει και από το νερό και με την τροφή αυτή περπάτησε 40 μέρες από εκεί και πήγε στο όρος Χορίβ, στο Σινά. Όσοι έχετε πάει, στην κορυφή επάνω είναι η Αγία Εκατερίνη. Στο μέσον εδώ, το πιο κάτω, είναι το όρος που πήρε ο Μωσής, τις πλάκες. Μεταξύ τις Αγίες Εκατερινσιετόρους εδώ μέσα στην παρυφή κάτω, εδώ πήγε ο προφήτης Ηλίας και υπάρχει μέχρι τη σήμερα, υπάρχουν του μοναστηριού του ούτως υπήν τα ερείπια του προφήτου. Εκεί πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο. Και εκεί του παρουσιάστηκε ο Θεός. Εκεί πέρα που περπάτησε με τη δύναμη αυτή. Δηλαδή τη δύναμη δείχνει η Θεία Κοινωνία είναι εδώ. Γιατί είναι αγγελική τροφή και αυτή, δεν είναι ανθρωπίνη τροφή. Λοιπόν, παρουσιάζεται και ο Θεός και του λέει: «Έξελθε», του λέει, «Ηλία και στήθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσκησε τα όρη. Και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν ήτο εν το ανέμο», όχι σε αυτή τη δύναμη τη μεγάλη. «Και μετά τον άνεμον σεισμός». Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. «Και μετά τον σεισμόν πυρ». Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. «Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος». Και ο σήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με την μιλωτούν αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και μίλησε με τον Θεό. Δηλαδή εκεί του κάνει μάθημα. «Ούτε φωτιά είμαι», του λέει, «ούτε σεισμός είμαι, ούτε άνεμος είμαι. Εσύ ούτε πέρασες, τους πέθανες όλους. Αλλού τους έσφαξες, αλλού τους πέθανες από την πείνα, αλλού από τη δίψα κλπ. Εγώ είμαι», του λέει, «λεπτή άβρα». Τον διδάσκει ακόμη. Τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό και εσείς μη σπέβδετε, να το προσέχετε, μην είστε των άκρων, μιλείτε ποτέ κατά κανενός, να μακροθυμείτε πάντοτε ή δυνατόν, διότι ο Θεός είναι μέσα στη μακροθυμία. Και να προσεύχεστε για τους ανθρώπους, είτε κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, είτε εχθροί σας είναι, είτε φίλοι σας είναι, να έρθουνε στην πραγματικότητα, να καταλάβουνε πώς ο Θεός σκέπτεται και ότι θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Πάντως θα λάβατε κάποια γνώμη γύρω από το πρόσωπο αυτό, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και εύχομαι να μην έρθει με τη βίτσα, όπως επήγε τότε στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ.